fuq il-finanzi u għam iġjuplilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina nilqakom għal programm ieħor fuq il-finanzi, programm imtella fuq Campus FM bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Fil-programm tal-lum li jissokta il-ġimgħa d-dieħla se nitkellmu dwar ir-rwol tad-diretturi f'kumpanija. L-amministrazzjoni kummerċjali ta' kumpanija hi r-responsabilità tad-diretturi. Id-diretturi huma mistennija li jaġixxu kollettivament bħala bord, għalkemm issib ukoll kumpaniji li jiddelegaw partijiet mir-rwol li għandhom id-diretturi lil kumitati oħra li l-kumpanija toħloq fiħdan l-istrutturi tagħha. Hemm min isaqsi, xi trid tagħmel biex tkun direttur ta' kumpanija? Għandek bżonn tkun kwalifikat? Trid tkun ukoll azzjonist fl-istess kumpanija? U x'irwol għandu direttur? Min jappuntah? Jista' jirreżenja min jeddu? Jista' jiġi mġiegħel jirreżenja? Għal dawn il-mistoqsijiet u aktar stedint miegħi għal dan il-programm lill-Avukat Chris Borch li huwa visiting lecturer fil-Fakultà tal-Liġi fiħdan dell-Università kif ukoll avukat li jaħdem ħafna fil-qasam tal-kumpaniji. Avukat, essenzjalment, min jista' jkun direttur u xi rwol għandu direttur f'kumpanija?
Allora nibdew l-ewwel parti. Min jista' jkun direttur? Il-liġi tagħna istat nitkellmu b'mod ġenerali, biex imbagħad hemm każijiet speċjali kif ser nispjega. Il-liġi tagħna ma tgħidlekx partikolarment min jista' jkun direttur. Però tgħidlek min ma jistax ikun direttur. Allura, ir-regola prinċipali hija li kulħadd jista' jkun direttur. Ħlief dawk li huma projbiti milli jkunu diretturi. U fost dawk li huma projbiti milli jkunu diretturi għandna artikolu fil-liġi tal-kumpaniji regolata mill-Companies Act, il-CAP 386 tal-Liġijiet ta' Malta. Hemm artikolu li huwa artikolu 142 illi tagħti lista ta' nies li ma jistax jiġu appuntata bħala diretturi. U fost dawk insibu nies li huma interdetti, inkapaċitati jew inkella li huma falluti u għadhom ma ġewx riabilitati biex jerġgħu jibdew jinnegozjaw. Għandek nies illi ġew misjuba ħatja ta' reat li affettwaw il-fiduċa pubblika jew serq jew frodi jew inkella li rċevew proprjetà meħuda b'serq jew frodi. Għandek il-minuri li għadhom ma ġewx emanċipati u għandek nies oħrajn illi huma suġġetti għal disqualification order taħt l-artiklu 320 tal-istess kap 386 li huwa liġi tal-kumpaniji. Dawn in-nies li semmejt issa ma jistgħux ikunu diretturi, ma projbiti milli jkunu diretturi. Dik hija r-regola ġenerali. Però inti m'għandekx kumpaniji ġenerali biss, għandek ukoll kumpaniji speċjalizzati. U jekk inti għandek kumpanija bħal pereżempju kumpanija li x-xogħol tagħha ħajkun illi taħdem fis-settur ta' trusts. Hemmhekk biex persuna tiġi appuntata direttur fuq kumpanija bħal dik, irid ikollu ċertu kwalifiċi fiħdan is-settur ta' trusts. Istess ħaġa jekk ħadd tagħmel insurance business, irid ikollok ċertu background fl-insurance. U l-istess ħaġa wkoll jekk kumpanija hija listed fuq l-Stock Exchange Malti, direttur bil-forsi irid tkun a fit and proper person. Ġifieri b'mod ġenerali, dawk huma l-persuni li jistgħu jew aħjar li ma jistgħux ikunu diretturi. Sa sejtni wkoll xi rwol għandu direttur fil-kumpanija. Il-direttur huwa il-persuna li huwa responsabbli għall-management u l-amministrazzjoni tal-kumpanija u għall-persuna li qed imexxi l-kumpanija on a day-to-day basis. Il-kumpanija qed tiġi fdata lilu mix-shareholders li huma s-sidin tal-kumpanija biex hu id-direttur imexxilhom dik is-soċjetà. Aw Malta għandna ħafna family-owned companies. U meta jkollok family-owned companies ħafna drabi ix-shareholder u d-direttur huma l-istess nies. Jien ikun shareholder ta' kumpanija jkolli kumpanija tiegħi jkun direttur tagħha jiena stess. Allura f'moħħ ta' ħafna min-nies ma jagħmlux dil-distinzjoni li tagħmel il-liġi bej ix-shareholder li huwa l-azzjonist u d-direttur li qed imexxi l-kumpanija. legalment huma totalment distinti minn xulxin u responsabiltajiet tad-direttur imorru ħafna 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 iktar responsabiltajiet ta' shareholder.
Biex norbot ma' xi ħaġa li qed tinti dwar min jista' jew min ma jistax ikun direttur. Kien minnhom qed min għadu ma ġiex emanċipat ma jistax ikun direttur. Issa, konti qed naqra xi ħaġa u fil-liġi tagħna m'hemmx pereżempju maximum age li direttur jista' jkollu biex ikun direttur f'kumpanija. Però jidher li l-liġi Ingliża għandu kun naħseb tagħmel xi limitu. Però ħalli naqra din, jiġifieri u din norbota ma' kontroversja li nqalet xi ftit ta' żmien ilu fejn kien hemm żagħżugħ ta' xi 18-20 sena li ġi appuntat direttur. Teknikament, seta jiġi appuntatu xie kħet nejtsa?
Allora, għan nispiegaw naqra xin dil-kustjoni tal-emanċipat. Għax ħafna nisma jkunux jafu xin dil-kustjoni tal-emanċipat. Il-liġi tagħti diversi gradi biex persuna jilħaq il-maġorità. Normalment, nikkonsidraw l-età ta' 18 sena pala l-età li wieħed jilħaq jisir major, ma jibqax minuri. Però qabel dak għandek ta' età iżgħar inti tista' pereżempju topera kont bankarju.
Ta' 16 sena.
Ta' 18 sena ma jidhirlix tista' ġorrarma pereżempju, jew tkollok jekk ma niżbaljax, però subject correction 21 sena biex tkun tista' ġorrarma. Insurance qabel tal 25 sena ma intix konsidrat qed ikbir biżejjed li tista' ssuq mingħajr ma tħallas
premium
iktar ogħla.
Ekku.
Issa, meta tiġi biex tikkummerċja, l-età hija 18 sena. Però hemm eċċezzjoni. Meta inti talaq 16 sena, tista' tagħmel proċedura, ġenituri tiegħek jew persuna li taqa' taħt il-kustodja tagħhom jistgħu jagħmlu proċedura biex inti tiġi emanċipat ħalli tkun tista' tikkommerċja wara talaq 16 sena. Hemm proċedura dok li tista' ssir, isir kuntratt pubbliku għand notar u dan jiġi ppubblikat u inti minn dik il-qudiem meqjus li tista' tikkommerċja. Tista' jekk m'għandekx ġenituri, tista' tagħmilha inti stess meta tlaq 16 sena tagħmel rikors il-qorti biex tiġi emanċipata tikkummerċja. Mela teknikament din il-possibilità li tiġi emanċipat li nsibuha fil-kodiċ tal-kummerċ tagħna hemm cross-reference għalija flatt dwar il-kumpaniji. U hawnhekk qed jgħidlek li xi ħadd għandu 16 sena li ġa ġie emanċipat jista' ikun direttur ta' kumpanija. Ġie at 16. Tista' tkun direttur ta' kumpanija basta tkun għamel il-proċedura. Jekk għamel il-proċedura, qed tgħid ġejtin. Mela f'dan il-każ, il-fatt li xi ħadd kellu 20 sena u kien direttur, legalment, m'hemmx problemi ta' xejn.
Fil-introduzzjoni tiegħi għamilt referenza għal board, il-board tad-diretturi. Issa meta tisma' l-espressjoni board tad-diretturi, dak li jkun qed jitkellem fil-plural u qed jimmaġina tnejn jew iktar. Però fil-liġi tagħna, il-liġi tagħna tippermetti li il-board ikun magħmul minn persuna waħda. U xi kultant ikun hemm min isaqsi u jibdejt imma direttur kumpanija tista' tiġi amministrata minn direttur wieħed ma tistax tinstema jew ftit stramba jew inkella li tagħti lok għal abbuż għaliex dak li jkun jista' jinstika frodi meta jkollok żewġ minn nies għandek aħna fil-kunċett tagħna regolaturi, il-4i principle. Wieħed jara xed jagħmel ieħor. X'taħseb dwar din?
Ara, il-liġi tagħmel distinzjoni bejn public companies u private companies. F'każ ta' public companies trid bil-fors minimu ta' żewġ diretturi, ma jistax kollok direttur wieħed waħdu. Il-possibilità li jkollok direttur wieħed waħdu tapplika biss f'kumpanija privata, f'private company. Jien personalment ma narax daqshekk tinstema ridikola tajt il-bord tad-diretturi minn min kompost. U sib bniedem waħdu li waħdu he composes il-bord tad-diretturi. Jien nsibha ridikola. Però legalment ma narax daqshekk problema at the end of the day. Però tinsiex li inti tilbes ġixtik people, jekk inti x-shareholder ukoll u d-diretturi inti wkoll. Għandek il-kappell ta' shareholder għandek il-kappell ta' direttur. Issa wieħed irid iżomm f'moħħu għax inti semmejt il-possibilità ta' abbuż. Ma ninsewqat, illi ma jtendek like limited liability company, kif jisima maħħa, it's a limited liability company. Mela, il-liability tal-kumpanija hija limitata. Jista' jkun hemm liability tal-direttur, kif forsi nitkellmu ktar il-qoddim. Allora min qed jagħmel negozju ma' dik il-kumpanija, għandu ikun attent kemm ħajafda lil dik il-kumpanija. U bekk f'dan il-qasam huwa importanti wkoll u liġi teżiġi. Illi l-kumpanija kull sena trid tiffajlja l-accounts tagħha l-MFSA biex dak li jkun qabel ma jibda jiċċappa sma dil-kumpanija u jagħmel negozju magħha u jibda jafda, irid jara x'issarraf u x'ma sarrafx u what's all it's worth. U minn dak l-accounts li jiġu ffarjat MFSA tkun taf inti dil-kumpanija x'kapital għandha, x'proprjetant, x'assi għandha u x'mandix. Ħalli tkun taf kemm għandek tafda u ma tafdaħiex. Ġifieri jista' jkollok 10 diretturi fuq il-bord u jkollok kumpanija li ma tiswix karli. U mbagħad jista' jkollok kumpanija b'direttur wieħed u tkun saħħitha. Iktar importanti tħares lej sitwazzjoni finanzjarja fl-account li jiġu publikata l-MFSA milli kemm hemm direttur fuq il-bord.
U r-responsabilità biex jiġu ffajljati l-accounts. Hija responsabilità tad-diretturi jew l-awdituri tal-kumpanija?
Dik hija responsabilità tad-diretturi u jekk ma jiffajljawx l-accounts jeħlu penali u penali on a daily basis, tibqa' dejja on a daily basis. Responsabilità tad-diretturi magħhom jidħlu ukoll responsabbli il-company secretary, għax hija responsabilità tal-uffiċjali tal-kumpanija u uffiċjali tal-kumpanija tinkludi sia d-diretturi u sia segretarju.
F'ħafna kumpaniji żgħar f'Malta u anke barra issib executive directors. Issa però mal-medda ta' żmien kien hemm pressjoni biex diretturi li m'għandhomx rwol eżekuttiv fil-kumpanija jkollhom aktar involviment fid-direzzjoni tal-kumpanija. X'taqtek tagħmel din id-distinzjoni bejn executive directors u non-executive directors? U l-liġi tagħna tirrikonoxxix id-differenza bejn it-tnejn?
L-ewwel ħaġa, executive director huwa direttur illi barra li jkun qed ipoġġi fuq il-bord tad-diretturi. Huwa persuna illi qed imexxi on a day-to-day basis il-kumpanija, ġifieri qed jaħdem hemmhekk dana on a daily basis. Non-executive directors huwa persuna li mhux qed taħdem hemmhekk, mhux qed imexxi day-to-day business tal-kumpanija, jattend il-board meetings u jagħti direzzjoni ġenerali. Dik id-distinzjoni bejn it-tnejn. Issa il-liġi tagħna tirrikonoxxi d-distinzjoni bejn it-tnejn, iva u le. Najt iva u le għaliex, għax m'għandek l-ebda artikolo tal-liġi li għamil distinzjoni bejn executive u non-executive directors. Però jekk ma qed jara il-model articles li huma fil-first schedule attached mal-companies aħ tagħna, dawn il-model articles huma l-articles li jiġu użati jistgħu jiġu użati minn xi ħadd li tinkorpora kumpanija jekk ma jridx joqgħod jiddrafti articles hu. Dawk l-articles hemm articles fosthom, hemm artikoli fosthom, illi jagħmlu referenza għal diretturi li huma responsabbli mid-day-to-day business tal-kumpanija u lejġ, fir b'mod indirett hemm referenza għalihom. Però s-sat mhumiex definiti. Li għandna però huwa il-Code of Principles of Good Corporate Governance li ħareġ il-Malta Stock Exchange jirrakkomanda li jkun hemm iktar użu ta' non-executive directors. U jagħti wkoll deskrizzjoni ta' non-executive directors x'inhuma u x'mhumiex. U jgħid li non-executive directors għandhom ikunu ħniċċita bl-Ingliż għax miktuba bl-Ingliż, non-executive directors should be free from any business or other relationship which could interfere materially with the exercise of their independent and impartial judgment. U għalhekk huwa ċar illi direttur li huwa executive director jista' jkun li jkun hemm ċirkostanzi where his judgment is going to be impaired minħabba l-pożizzjoni tiegħu fih dan l-istess soċjetà li jkun qed jaħdem fiha. Eżempju, jekk inti tiġtieħu deċiżjoni li tirrakkomanda li kumpanija tfallixxa le bżonn li jkollok interess li tajt le, ħatibqa' tieħu l-paga bżonn.
Ekku.
B'mod sempliċi ħafna.
Le, naturalment, però allura non-executive director li jiġi appuntat mill-kumpanija ma jaħdimx hemmhekk, jiltaqa' forsi darba fix-xahar bħala board meta jkollhom il-laqgħa tal-bord tad-diretturi. Non-executive director għandu iktar sfidi minn executive director.
Non-executive director għandu iktar sfidi minn executive directors. X'tip ta' sfidi, skont x'tip ta' sfidi għandek f'moħħok?
Ħanemlu hekk għaliex nimmaġina li executive director ikollu iktar knowledge ta' x'qed jiġri fil-kumpanija. Ħafna drabi forsi non-executive director peress li mhuwiex involut fit-tmexxija ta' kuljum tal-kumpanija. Nimmaġina li ma jkunx aware ta' dak kollu li jkun qed jiġri u jkun aware mill-dokumentazzjoni li jgħaddulu papers mir-rapporti li jkun hemm. Allora nimmaġina li jrid tiżaqsi iktar.
Biex ikun jaf x'qed jiġri. Qed nagħti parri lil non-executive directors ngħidu inqas ma taf kważi aħjar. Għax iktar ma taf iktar titabba b'responsabilità. Meta l-liġi tara r-responsabilità tad-direttur, ħafna drabi timpondi dik ir-responsabilità Skont, jekk inti kont taf that wrongdoing was taking place, u jekk għamilx dak kollu possibbli biex twaqqaf dak il-wrongdoing from taking place. Bra kważi kważi jekk ma tafx, kważi kważi tiġi f'pożizzjoni aħjar. Allura naħseb li jiġi inkwanti rigward responsabilità l-executive director jiġi kemm ivvantaġġjat hemmhekk. On the other hand, jekk inti trid tagħmel xogħolok sew kif qed tgħid inti, trid tistaqsi iktar, trid tindaga iktar u trid taqra iktar qabel kull meeting biex kun taf id-deċiżjonijiet illi ser tirrakkomanda jew ser tivvota fuqhom kif ser jimpinġu fuq is-soċjetà.
Dwar dan għandi xi mistoqsijiet li jekk mhux dal-programm fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla nsaqsihomlek għaliex waħda mill-mistoqsijiet li żgur li se nsaqsik bit-tweġiba li inti tajtni hija allura direttur meta jista' jieħu żball. Għalli ġinti għattajt, jekk ma tkunx taf ħafna aħjar, ma minna ħal-oħra, ma nafx kemm illum is-soċjetà taċċetta li direttur ma jisaqsix mistoqsijiet.
Forsi nista' nikkorreġi ruħu ftit, jekk hemm xi ħaġa li messek saqsejta ma saqsejtix xorta tkun responsabbli, m'intix qed taħraq responsabilità.
Aħjar.
Ma jmux niftieħu ħadd.
Il-kunċett ta' shadow director fil-liġijiet tagħna huwa rikonoxxut u għalfejn jintuża, jekk jintuża.
Ara, il-kelma shadow director as such mhix imsemmija flatt tal-kumpaniji tagħna. Ara fil-Ġingliża huwa definit shadow director.
U għaliex ma daħħalniex daqs kemm ħarisna lejn il-liġi Ingliża u ħadna affarijiet minnha.
Jien naħseb li ma ġietx imdaħħla minħabba dak id-definizzjoni tal-kelma direttur fil-liġi tagħna. Il-kelma direttur fil-liġi tagħna ma tfissirx biss persuna li huwa appuntat fuq il-bord tad-diretturi, imma definizzjoni ħafna iktar wiesa' minn hekk. Fil-liġi tagħna m'għandix definizzjoni ta' direttur imma għandna deskrizzjoni ta' direttur. U direttur għandi test Ingliż se naqra test Ingliż jgħidlek a director includes any person occupying the position of director of a company by whatever name he may be called, carrying out substantially the same functions in relation to the direction of the company as those carried out by a director. Mela direttur għandek żewġ tipi ta' nies li jaqgħu taħt id-definizzjoni ta' direttur fil-liġi tagħna, dawk li jisimhom qiegħed fil-memorandum and articles awtomatikament għandhom timbru ta' direttur. Però dawk li jisimhom mhux qiegħed fil-memorandum and articles. Però qed jaqdu substantially the same functions in relation to the direction of the company, bħalli kieku kienu diretturi, u ma meqju sin, bħalli kieku jisimhom jisu qiegħed fil-memorandum ta' soċjetà bħala diretturi. Allura għandek dik id-definizzjoni wiesa' hemmhekk. Ma ħsibx li kien hemm bżonn li toqgħod tagħti definizzjoni ta' shadow director, għax awtomatikament persuna li qed jaġixxi ta' shadow director huwa meqjus bħala direttur. Shadow director, kif l-isem, jimplika huwa persuna li jkun behind the scenes qed imexxi kollox u però jidher ħadd ieħor. Ħafna drabi, kif ukoll wieħed jista' jobsor minħabba terminu shadow, ikun diffiċli li tkun taf minn verament ikun hemm behind the scenes. Għal kapaċi dak li jkun ma jinqabadx mal-ewwel dat he is a shadow director. Però jekk wara tiskopri li kien hemm master of ceremonies behind the scenes qed imexxi l-affarijiet u hemm xi ħadd ieħor rubber stamping, dik il-persuna xorta tkun responsabbli.
Ma kif se tistabbilixxi, ġifieri jekk tiftaħ kawża kontra l-kumpanija, kif se tistabbilixxi li dak ir-rwol ta' dak ix-shadow director kien qiegħed jagħmel affarijiet minn wara?
Jekk se tiftaħ kawża kontra l-kumpanija, il-kawża li tiftaħha kontra l-kumpanija mhux kontra d-diretturi tal-kumpanija, din ir-realtà tiġi meta tiġi għar-responsabilità tad-diretturi, x-responsabilità personali għandhom id-diretturi. Allora, per eżempju, jekk inti ġejt biex tagħmel kawża kontra d-diretturi minħabba jew wrongful trading, jew fraudulent trading, jew xi ħaġa hekk, hemmhekk se jiġi importanti li tkun taf minn verament kien hemm wara il-paraventu ta' dik il-kumpanija qed imexxi l-affarijiet. Wieħed jittamel meta tasal sa dak l-istadju biex tieħu dawn it-tip ta' proċeduri. Mhux affarijiet li tieħdu ta' kuljum, wieħed ġaj kollu evidenza biżejjed biex ikun jista' jipproċedi. Però kwistjoni ta' fatt jekk taf x'ma tafx ta' tagħmel l-affarijiet.
Għadek hemm hekk xi ħaġa li interessatni immens għax inti qed meta tiftaħ kawża tiftaħha kontra l-kumpanija u mhux kontra d-diretturi, imma d-diretturi jistgħu jgħidu pereżempju aħna ma konniex responsabbli imma kienu l-staff tal-kumpanija illi kienu involuti f'din it-taħwida illi kien hemm, per eżempju, jew jien naf ġifieri jew id-diretturi jgħidu isma aħna ma konniex responsabbli minn dak li qed jiġri jew inkella. Il-kawża nfetħet kontra l-kumpanija ma missa il-kawża nfetħet ukoll f'isimna wkoll, per eżempju.
Ħa nibda mill-aħħar punt. Huwa most unlikely li jkollok xi direttur li tkun ftaħt kawża kontra l-kumpanija jgħidlek missek ftaħt kontrija wkoll. Normalment l-oppost jara kif ħajrab ir-responsabilità. Normalment. Però wieħed ma jridx jinsa illi kumpanija għandha personalità ġuridika distinta u separata minn dik ta' shareholders li komponuha. Mela l-kumpanija hija persuna u l-kawża u bħala persuna hija suġġetta ta' drittijiet u tal-obbligazzjonijiet. U inti tista' tagħmel kawża kontra l-kumpanija u jekk kienu għatta l-kumpanija hija l-kumpanija li tirrispondi. Hemm ċertu ċirkostanzi fejn tidħol responsabilità personali ta' diretturi, jista' jkun hemm ċirkostanzi fejn jidħol responsabilità personali ta' diretturi. Però jekk kienu għatt tal-kumpanija li abbażi tiegħu inti ħadd tagħmel kawża, il-kawża qed issir kontra l-kumpanija. Sa meta inti ħadd tagħmel kawża, the likelihood is jista' jkollok kawża għax saret x'infrazzjoni tal-liġi. Però jista' jkollok kawża ċivili. U kawża ċivili l-bażi tagħha tista' tkun fuq żewġ binari. Jew għax inkiser xi kuntratt, jew għax ġi kkaġunat xi dannu lil xi ħadd. Jekk inkiser il-kuntratt, tara l-kuntratt jekk kienx bejn il-kumpanija jew le, jekk il-kumpanija kienx parti għal dak il-kuntratt. U jekk il-kumpanija kienet parti għal dak il-kuntratt, il-kawża trid tagħmilha kontra l-kumpanija bil-fors. Kważi jekk ma tagħmilx kontra l-kumpanija, il-kawża ħa taqaħlek. Issa jekk il-kawża kienet għal dan il-ġew kkaġunati lilek, trid tara jekk dak l-att li kkaġunalek id-dannu kienx jaqa' within the objects ta' dik il-kumpanija. Għax jekk dak l-att li kkaġunalek dannu ma kienx jaqa' within the objects tal-kumpanija, hemmhekk jista' jkun għandek responsabilità personali tad-diretturi. Mela, ħa nagħti eżempju. Jekk jiena pereżempju għandi kumpanija li tibbottilja illuminata. U waqt li qed jiġu bbottiljati l-flixken tal-luminata, sploda flixkun u korra xi impjegat. Jekk il-kumpanija xogħla kien li tibbottilja l-luminata, naturalment il-kumpanija titħallas id-danni lil dak l-impjegat. Però, jekk kien għandu kumpanija li xogħlu għal tibbottilja l-luminata, però bikonoxxenza tad-diretturi tal-kumpanija, hemm xi impjegati li waqt il-break qed jaħdmu xi lob tan-nar f'xi backroom ta' din il-kumpanija u x'għad tikorri bħala riżultat dak il-lob tan-nar. Dak il-lob tan-nar jeżi li kkaġuna d-dannu lil xi ħadd. Ma tibx għandha tirrispondi għal il-kumpanija, għandhom jirrispondi għal id-diretturi li permettew dawk l-affarijiet li jsiru għax dawk l-affarijiet ma jaqgħux din the objects tal-kumpanija.
Ħan nitkellmu dwar l-obbligi li għandu direttur u ma ovvjament il-mistoqsijiet li għandi nkompluhom fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla minħabba n-nuqqas ta' ħin li għandna llum. Id-direttur lil min qiegħed jirrappreżenta u liema interessi għandu jippromuovi l-ewwel u qabel kollox.
Din hija xi ħaġa li ħafna nies jiċċampaw fuqha jeħlu fuqha. L-obbligu tad-direttur huwa lejn is-soċjetà, mhux lejn shareholders, bħala regola ġenerali, mhux lejn shareholders, mhux lejn il-kredituri, lejn is-soċjetà nifisha. L-obbligu tad-direttur huwa li jiġbed il-ħabel lejn is-soċjetà li jippromuovi l-interessi tas-soċjetà li tagħha huwa direttur. U dak huwa stabbilit ġurisprudenza ċara sia fl-Ingilterra u anke għal Malta kellna sentenzi ċari dwar dan il-punt li m'hemmx dubju dwaru. Issa, jista' jkun hemm ċirkostanzi fejn dak id-direttur għandu obbligi lejn ix-shareholders. Eżempju, jekk qed issir takeover bi tal-kumpanija, mela dak id-direttur tal-kumpanija which is going to be taken over, għandu interess li jġib l-aħjar prezz possibbli għax-shareholders ta' dik il-kumpanija mingħand in-nies li who are going to try and take over that company. Jista' jkun hemm ukoll ċirkostanzi fejn id-direttur għandu obbligi lejn il-kredituri tal-kumpanija, partikolarment fejn is-soċjetà hija insolventi, irid jara kif jagħmel biex kemm jista' jkun ma jippreġudikax lill-kredituri ta' dik il-kumpanija. Però l-obbligu tad-direttur huwa primarjament lejn is-soċjetà. Issa, Jiġri wkoll kultant l-inti kollok different classes of shareholders. Mela kapital tal-kumpanija jkun maqsum A shares, B shares, C shares, etc. U kull class of shareholders ikollha dritt tappunta direttur I. Meta jiġri hekk, wieħed jistaqsi dak id-direttur li appuntat minn dik il-class of shareholders għandu obbligi lejn dik il-klassi ta' shareholders li appuntatu? U r-risposta hija fin-negattiv. Le, anke f'ċirkostanza bħal dik fejn inti ġejn tappuntat minn a particular class of shareholders, mhux from the general body of shareholders, xorta l-obbligu tiegħek kwa direttur jibqa' dejjem lejn is-soċjetà li fiha inti qiegħed direttur. Dak il-ħabet trid tiġbed inti. U jista' jkun li l-interessi tal-kumpanija u l-interessi tax-shareholder li appuntak ma jkunux l-istess. Għaliex, għax il-shareholder li appuntak kapaċi jkollu interess illi jieħu kemm jista' jkun dividends ħajkollu return fuq l-investiment li jagħmel. Però l-kumpanija l-interess tagħha kapaċi jkun li jsir iktar investiment fih dan il-kumpanija biex komplet ikber. Fi mhux bil-fors huwa l-istess interess, però l-obbligu tiegħek dejjem jibqa' lejn is-soċjetà.
Dwar dan inkompli nsaqsik il-ġimgħa id-dieħla għax nixtieq ukoll minn għandek tispjega x'inhija x'obbligu hemm id-direttur u x'idmirijiet għandu lej pereżempju l-impjegati. Madwar dan nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla għall-benefiċċju tas-semmija kelli l-avukat Chris Borch li huwa visiting lecturer fil-Fakultà tal-Liġi f'ħdan l-Università ta' Malta kif ukoll avukat li jaħdem ħafna fil-qasam tal-kumpaniji. Ma l-avukat Chris Borch inkomplu bid-diskussjoni tagħna kif qed tilkom il-ġimgħa d-dieħla. Fuq il-finanzi jixxandar għall-ewwel darba l-ġimgħa fl-10 ta' filgħodu u imtenni l-għada s-sibt fl-10 u nofs ta' filgħodu. Is-sensiela kollha ta' programmi imxandra sa' issa jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina għan-nom tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grek nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nsemmilkom.
Fuq il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.